Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017 នេះខ្ញុំសុពេជ្ជចន្ទានៅសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពូជីននឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកសន្យាថានឹងមានប័ណ្ណបញ្ជាថ្មីមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនអំពីការហាមប្រាមការធ្វើដំណើរ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំត្រឡប់ទៅធ្វើការងារវិញមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីយុទ្ធនាការរបស់លោក
កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់កំពុងជំរុញទៅមុខដើម្បីវាយដណ្ដើមយកប៉ែកខាងលិចនៃទីក្រុងមូស៊ូល
ក្រុមនាវាប្រយុទ្ធសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមយានល្បាតនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
ការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីសរសេរលិខិតទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ថ្លែងថាលោកមិនជឿថាមានការរីកចម្រើនច្រើននៅកម្ពុជាទេ។បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកទឹកវណ្ណរានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ NGO Forum ដែលថានីតិវិធីពិគ្រោះយោបល់ជាមុន PNPCA ល្អប៉ុន្តែគ្រាន់តែដើម្បីបង្ក្រប់កិច្ចពួកយោធាថៃស្វាស្វែងរកឲ្យមានការផ្សះផ្សាគ្នាខាងនយោបាយនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតជាមុន
អរគុណលោកជុនខេលីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងចេញបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនក្នុងការហាមប្រាមអន្តោប្រវេសន៍មកពីប្រទេសជាតិ7កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែវានឹងត្រូវអនុវត្តបានល្អប្រសើរជាងមុននិងបញ្ជាមិនឲ្យមានភាពច្បុកច្បល់ដែលបានបណ្ដាលមកពីការប៉ុនប៉ងមួយកាលពីពេលមុននេះក្នុងការរឹតបន្តឹងពួកអ្នកធ្វើដំណើរបរទេសដែលបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទខាងសន្តិសុខប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងទីក្រុង Munich ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងការពិភាក្សាគ្នាមួយក្នុងគណៈកម្មាធិការមួយស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មលោកខេលីបាននិយាយថាអត្តបទថ្មីនៃបទបញ្ជានេះនឹងមិនរារាំងជនជាតិបរទេសដែលមានទឹកថាការធ្វើការងារឬមានបានបាច់តងជាអ្នកទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងប្រទេសអាមេរិកមិនឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាថ្មីទីលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាប័ណ្ណបញ្ជាថ្មីនេះក៏នឹងគ្មានផលប៉ះពាល់ដល់ពួកអ្នកធ្វើដំណើរបរទេសដែលធ្វើដំណើរមកកាន់កន្លែងចូលក្នុងប្រទេសអាមេរិកនៅពេលប័ណ្ណបញ្ជានេះចូលជាធម្មតាទេលោកខេលីបានពោលថាលោកត្រាំបនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រព័ន្ធនៃការធ្វើចលនាពីប្រទេសកៅមកកាន់ចំណតយន្តហោះយើងទីនៅពេលមានការហាមប្រាមការធ្វើដំណើរនេះរបាយការណ៍ព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាប័ណ្ណបញ្ជាថ្មីខាងអន្តរប្រវេសន៍នេះនឹងមាននៅថ្ងៃអង្គារហើយលោកត្រាំបបាននិយាយថាវានឹងត្រូវចេញឲ្យអនុវត្តនៅក្នុងសប្តាហ៍ខាងមុខនេះការហាមប្រាមដំបូងមិនឲ្យធ្វើដំណើរដែលនៅពេលនេះបានត្រូវផ្អាកដោយតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវចេញកាលពីថ្ងៃទី27ខែមករាពួកមន្ត្រីសិទ្ធិវិមានបាននិយាយថាវាជាវិធានការមួយខាងសន្តិសុខដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យមានការវាយប្រហារដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាម
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំមានផែនការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ការងារគ្រប់គ្រងវិញមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីជំនួបមហាជនយ៉ាងធំមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Florida ដែលនៅទីនោះលោកបានប្រកាសប្រឆាំងសារព័ត៌មានម្ដងទៀតពីក្លឹប Mar-a-Lago ដ៏ឆើតឆាយរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋ Florida ដែលនៅទីនោះលោកប្រធានាធិបតីបានចំណាយពេលនៅចុងសប្តាហ៍ លោកប្រធានាធិបតីមានគម្រោងចំណាយពេលនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីសម្ភាសន៍បេក្ខជនជាច្រើនដែលមានគោលបំណងធ្វើជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មាននៅលើយន្តហោះ Air Force Ones កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាមនុស្សជាច្រើនដែលចង់បានការងារនេះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាខ្ញុំពិចារណាអំពីមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងរយៈពេល 3-4 ថ្ងៃចុងក្រោយនេះយើងនឹងឃើញអ្វីដែលនឹងកើតមានឡើងខ្ញុំកំពុងជួបជាមួយពួកគេទាំងអស់ជាមនុស្សល្អពួកគេជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យណាស់ក្នុងចំណោមមនុស្សដែលមានគម្រោងជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំពាក់ព័ន្ធនឹងទួលនីតិមានទីប្រឹក្សាស្ដីទីរបស់លោកប្រធានាធិបតីគឺឧត្តមសេនីយ៍ឯកជូនីវ័តខិតខេឡុកលោក John Bolton ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិឧត្តមសេនីយ៍ឯក H.O. McMaster សេតវិមានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអាចមានជំនួបផ្សេងទៀតសម្រាប់កិច្ចការនេះដែលបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីឧត្តមសេនីយ៍ចូនីវ័ត Michael Blin បានត្រូវបណ្ដេញចេញពីតំណែងកាលពីដើមសប្ដាហ៍មុននៅក្នុងរដ្ឋបាលថ្មីនេះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំក៏មានគម្រោងនិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយមេដឹកនាំបរទេសជាច្រើនទៀតហើយនឹងធ្វើជំនួបខាងនយោបាយស្ដីពីច្បាប់ថែទាំសុខភាព
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានបើកធ្វើការវាយប្រហារមួយលើផ្នែកខាងលិចនៃទីក្រុង Mosul កាន់កាប់ដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធក្នុងរយៈពេល4ខែក្រោយពីកិច្ចប្រតិបត្តិការដើម្បីវាយយកក្រុងនេះមកវិញបានចាប់បានធ្វើជាផ្លូវការការប្រយុទ្ធដើម្បីដណ្ដើមយកក្រុងធំទី2នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលបានចែកដោយទន្លេ Tigris ជាផ្នែកខាងកើតនិងផ្នែកខាងលិចបាននាំឲ្យឃើញមានការចំណេញខាងដែនដីនិងរយៈពេលច្រើនសប្តាហ៍នៃការប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងក្រុងនាំឲ្យមានជនស៊ីវិលនិងពួកទាហានស្លាប់ជាច្រើនអ្នកពួកមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់និងពួកមន្ត្រីនៃក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាពួកគេរំពឹងថាការប្រយុទ្ធដណ្ដើមយកផ្នែកខាងលិចនៃទីក្រុងនេះមានការពិបាកជាងមុនពីព្រោះផ្នែកនេះមានផ្លូវចង្អៀតហើយមានផ្ទះសម្បែងរបស់ជនស៊ីវិលច្រើនផងដែរនៅក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយពីកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានប្រកាសអំពីការចាប់ផ្តើមកិច្ចប្រតិបត្តិការ Mosul កងកម្លាំងពិសេសអ៊ីរ៉ាក់បានវាយយកបានមកវិញនៅភូមិមួយចំនួនតូចនៅតាមបណ្ដោយផ្នែកខាងកើតនៃទីក្រុងនេះដែលបាននាំឲ្យពួកគេបានទៅដល់ជាយក្រុង Mosul កាលពីដើមខែវិច្ឆិកានៅពេលណាពួកទាហានរដ្ឋាភិបាលបានទៅដល់ទីក្រុងនេះកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធាបានប្រែប្រួលដោយមានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងឡាននាំឲ្យមានទាហាននិងជនស៊ីវិលច្រើនអ្នកបាត់បង់ជីវិត The Voice of America
កងនាវាផ្ទុកយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមយាមល្បាតជាប្រចាំនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងថ្មីបើមានការព្រមានពីប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃពុធមិនអោយជ្រៀតជ្រែកអធិបតេយ្យភាពចិននៅក្នុងតំបន់នោះក៏ដោយនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាក្រុមនាវាប្រយុទ្ធសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមយានល្បាតជាប្រចាំកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញក្រុមនាវាប្រយុទ្ធនោះរួមមាននាវាផ្ទុកយន្តហោះ Nimitz USS Carl Vinson ផងដែរតំបន់ដែលក្រុមនាវាប្រយុទ្ធសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងយាមល្បាតនោះជាតំបន់មានចំនួនដែលចិនបានពោលអះអាងការទួតត្រារបស់ខ្លួនលើផ្លូវទឹកនោះថ្មីបើមានការទាមទារទឹកដីពីប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងកើតក៏ដោយប្រទេសផ្សេងទៀតដែលកំពុងប្រកួតប្រជែងជាមួយចិនដើម្បីទាមទារផ្នែកនានានៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងរួមមានប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនវៀតណាមប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីនិងកោះតៃវ៉ាន់ក៏បានទាមទារផ្នែកនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះដែរក្រុមនាវាប្រយុទ្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការវឹកហាត់នៅផ្ទៃទឹកទល់មុខកោះហាវ៉ៃនិងកោះគួមនៅក្នុងការប្រុងប្រៀបសម្រាប់ការយាមល្បាតនេះ
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីសរសេរលិខិតទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសមាជិកប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ថ្លែងថាលោកមិនជឿថាមានការរីកចម្រើនច្រើននៅកម្ពុជាទេពួកយោធាថៃស្វាស្វែងឲ្យមានការផ្សះផ្សាគ្នាខាងនយោបាយនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិសត្វមូសចម្លងជំងឺគ្រុនចាញ់ មានភាពស្មទៅនឹងមុងជ្រលក់ថ្នាំនៅភូមិខាងត្បូងទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកទឹកប៉ានារ៉ានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ NGO Forum ដែលថានីតិវិធីពិគ្រោះយោបល់ជាមុន PNPCA ល្អប៉ុន្តែគ្រាន់តែដើម្បីបង្រ្គប់កិច្ចសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ហាអ្នកស្នងមរតកស្របច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុន Samsung ទំនងជាមិនអាចប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុននោះទេអនឡាញកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនសមាជិកប្រឹក្សាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក7នាក់បានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាសម្ដែងនូវការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគាត់អំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយឆ្នាំក្រោយមកសមាជិកប្រឹក្សាភិបាលម្នាក់ដែលព្រួយផ្ដាំការសរសេរលិខិតនោះថ្លែងថាលោកមិនជឿថាមានការរីកចម្រើនដែលមានអត្ថន័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេលោកពុយរិស័យនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
ក្នុងលិខិតទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី11កុម្ភៈឆ្នាំ2016សមាជិកប្រឹក្សាភិបាលអាមេរិក7នាក់មកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានសម្ដែងនូវការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមានទាំងភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2013ចំនួនដីធ្លីហើយនឹងការជួញដូរមនុស្សសមាជិកប្រឹក្សាភិបាលអាមេរិកទាំង7រូបនោះមានរួមលោក Christopher Murphy លោក Richard Blumenthal មកពីរដ្ឋ Connecticut លោកស្រី Amy Klobuchar និងលោក Al Franken មកពីរដ្ឋ Minnesota លោកស្រី Maria Canwell មកពីរដ្ឋ Washington លោក Sheldon Whitehouse មកពីរដ្ឋ Rhode Island និងលោកស្រី Elizabeth Warren មកពីរដ្ឋ Massachusetts លោកខនុបានផ្ញើជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនលោកនិងមេដឹកនាំអាស៊ានឯទៀតជួបជាមួយលោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាគមអាស៊ាននៅរមណីយដ្ឋាន Sunnylands នៅរដ្ឋ California ដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យជាច្រើននៅក្រោមគោលនយោបាយងាកទៅរកអាស៊ីរបស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាហៅថា Pivot to Asia សមាជិកប្រឹក្សាភិបាលទាំង7នាក់ថ្លែងថាពួកគេសរសេរលិខិតនោះក្នុងនាមជាមិត្តរបស់កម្ពុជាដែលចង់ឲ្យមានការតាក់ទងគ្នាយ៉ាងរឹងមាំរវាងប្រទេសទាំងពីរប៉ុន្តែមានការព្រួយបារម្ភអំពីចលាចលក្នុងវិស័យសង្គមនិងនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយឆ្នាំក្រោយមកសមាជិកប្រឹក្សាភិបាល Christopher Murphy នៅរដ្ឋ Connecticut ដែលបាននាំមុខគេក្នុងការសរសេរលិខិតនោះបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសារអ៊ីមែលមួយថាលោកមិនជឿថាមានការរីកចម្រើនប្រកបដោយអត្ថន័យទេលោកថ្លែងតាមសម្ដីដើមថាខ្ញុំនៅតែមានការព្រួយបារម្ភអំពីលំនាំនៃអំពើហិង្សាហើយនឹងចលាចលផ្នែកសង្គមនិងនយោបាយដែលមានការតែច្រើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងលិខិតទៅកាន់លោកហ៊ុនសែនសមាជិកប្រឹក្សាភិបាលទាំង7នាក់បានសម្ដែងនូវការបារម្ភរបស់ពួកគេអំពីការខ្វះការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដោយបានដកស្រង់ការវាយប្រហារដោយក្រុមអ្នកគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលទៅលើសមាជិកសភា2នាក់នៃគណៈបកប្រឆាំងនៅមុខសភាជាតិកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2015ក្នុងសារអ៊ីមែលមកកាន់ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រមុនលោកមឺហ្វីបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសារៈសំខាន់នៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគួរតែមានរដ្ឋាភិបាលមួយដែលយុត្តិធម៌និងមានតម្លាភាពជាងនេះដែលជឿជាក់ទៅលើនីតិរដ្ឋសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានផ្ញើលិខិតនោះទៅកាន់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកវិញដោយមិនបានអានលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាវាមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឆ្លើយឆ្លងជាមួយសហភាពសហរដ្ឋអាមេរិកទេ
សមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោកអត់មានអំណាចក្នុងការឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងសហភាពរបស់អេសាអាមេរិកក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏គ្មានអំណាចប្រើសម្បត្តិមកបង្កប់បញ្ជារីកស្នើអ្វីមករដ្ឋាភិបាលទេតែនឹងគឺជាឯកងារមួយដាច់ដライស្ថិតនៅក្នុងឯកគោលការណ៍អន្តរជាតិផងដែរ
លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុននេះថាកម្ពុជាជារដ្ឋអធិបតេយ្យមួយដែលមិនមែនចេះតែអនុវត្តតាមការចង់បានឬការទាមទាររបស់បរទេសណាមួយនោះទេ
បរិយាកាសកម្ពុជាជារដ្ឋឯករាជ្យមិនមានអធិបតេយ្យអ្វីដែលមិនមែនផុតទៅក្នុងសមត្ថកិច្ចនៃអធិបតេយ្យរបស់ជាតិទេអានឹងមិនអាចអនុវត្តតាមបានទេមិនមែនអ្នកក្រៅចេះតែសេវបោតទៅទីបានទេ អញ្ចឹងក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំជាងមកបើសិនណាជាវាអត់មានប្រែប្រួលអីគឺគណៈបព្វជិជនក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលឬគឺតាមកម្មវិធីជួយបាយរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងរួចហើយអញ្ចឹងមិនមែនជួនបរទេសមកបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងរាជរដ្ឋាភិបាលគណៈបព្វជិជនឲ្យឆ្នាំឆ្នោតដើម្បីឲ្យកាន់អំណាចក្នុងរដ្ឋាភិបាលទេ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការខ្វះការឆ្លើយតបនៅតែធ្វើឲ្យសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមឺហ្វីមានការព្រួយបារម្ភក្នុងសារអ៊ីមែលដដែលមកកាន់ VOA សមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃរដ្ឋខណេតិកិតបានថ្លែងថាខ្ញុំមានការរំខានក្នុងចិត្តដែលយើងមិនបានទទួលការឆ្លើយតបពីសំណាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោក Chris Coons ជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ Delaware លោកថែមទាំងជាសមាជិកម្នាក់នៅក្នុងគណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការការបរទេសទោះជាលោកមិនមែនជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាម្នាក់ដែលបានសរសេរលិខិតជូនលោកហ៊ុនសែនក៏ដោយក៏លោកឃូនស្បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថានៅក្រោមរដ្ឋបាលលោកឆ្នាំសហរដ្ឋអាមេរិកចាំបាច់ទៅតែបន្តយករឿងសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងការលើកដំកើងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកធ្វើជាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរចម្បងនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
I raised these issues in the confirmation hearing for Senator Tillerson I will raise these questions
ខ្ញុំបានលើកយកបញ្ហាទាំងនេះមកនិយាយនៅក្នុងសវនកម្មតែងតាំងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Tillerson ខ្ញុំនឹងលើកយកបញ្ហាទាំងនេះមកនិយាយក្នុងរាល់ការសន្ទនាជាមួយក្រសួងការបរទេសរបស់យើងហើយខ្ញុំគិតថាលោកនឹងឮនៅក្នុងសវនកម្មរបស់គណៈកម្មាធិការប្រសិទ្ធិទទួលបន្ទុកកិច្ចការការបរទេសរបស់យើងនៅការបដិញ្ញាចិត្តរបស់គណៈបកទាំងពីរដើម្បីបន្តការពិភាក្សាអំពីការប្រួយបារម្ភអំពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅទូទាំងពិភពលោក
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា John McCain ជាអតីតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាលពីឆ្នាំ2008លោកថែមទាំងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការយោធាដ៏មានឥទ្ធិពលមួយរូបលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធរបស់កម្ពុជាជាមួយប្រទេសចិនជាការគួរឲ្យព្រួយបារម្ភមួយ
It's clear that there Cambodia becomes closer and closer to China and there is continued repression.
ជាការច្បាស់ណាស់ដែលកម្ពុជាកាន់តែជិតដិតជាមួយប្រទេសចិនហើយមានការគាបសង្កត់ជាបន្តទៅលើសិទ្ធិមនុស្សលោកហ៊ុនសែនកាន់អំណាចជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយការគាបសង្កត់លើសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋាននៅតែធ្វើឡើងជាបន្តហើយរឿងនេះគួរតែជាការព្រួយបារម្ភមួយសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នា
VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា6អ្នកទៀតដែលបានសរសេរលិខិតនោះបាននៅឡើយទេមកទល់នឹងថ្ងៃអង្គារនេះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពូរិស័យ VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក khmer.voanews.com រដ្ឋាភិបាលយោធានៃប្រទេសថៃកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងជាថ្មីធ្វើការផ្សះផ្សាខាងនយោបាយនៅមុនការបោះឆ្នោតទូទៅដែលទំនងជានឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះលោករ៉នខូបិនរាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកហើយលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងថ្មីៗបំផុតដើម្បីជំរុញទៅមុខផែនទីបង្ហាញផ្លូវទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈកិច្ចចរចារវាងគណៈបកនានាកំពុងត្រូវដឹកនាំដោយលោកប្រវិតវង្សសុវណ្ណឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសលោកប្រវិតបានមានប្រសាសន៍ថាគោលដៅគឺធ្វើឲ្យមានការយល់ឃើញរួមគ្នានិងសមទស្សនៈអំពីបញ្ហាមួយចំនួនដោយមានរួមបញ្ចូលនយោបាយការអភិវឌ្ឍសង្គមបរិស្ថានកិច្ចការបរទេសនិងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានលោកផានីថាន់វឌ្ឍនយាករទីប្រឹក្សានយោបាយរបស់លោកប្រវិតបាននិយាយថាក្រមយុធាកំពុងស្វាស្វែងឲ្យមានអន្តរកាលនៃការផ្ទេរអំណាចយ៉ាងរលូនទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលមួយការផ្ដាំគំនិតថ្មីនេះជាផ្នែកមួយនៃគំណែទម្រង់ជាតិដែលក្រមយុធាយល់ឃើញថាជាគន្លឹះមួយដោយរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតគណៈកម្មាធិការ4ដើម្បីជួយចាត់វិធានការតាមរយៈផែនទីបង្ហាញផ្លូវខាងនយោបាយលោកផានីថាន់បានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលចង់ស្ដាប់កង្វល់របស់ពួកអ្នកនយោបាយនិងបញ្ចូលគំនិតរបស់ពួកគេក្នុងដំណើរនេះលោកផានីថាន់បាននិយាយថា
Some type of public contract could be កងត្រាសាធារណៈខ្លះអាចត្រូវរៀបចំបានក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងមិនបង្ខំនរណាម្នាក់ឲ្យចុះហត្ថលេខាលើឯកសារអ្វីមួយដែលពួកគេមិនចង់ធ្វើទេហើយជាការពិតការធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពនិងផ្សះផ្សាមិនអាចធ្វើតាមការបង្ខំនោះទេ
លោកប៉ានិថាន់បាននិយាយបន្ថែមថាការជឿនលឿននិងអាស្រ័យលើរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតក្នុងពេលអនាគតរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយគ្រប់គ្រងដោយពួកយោធាដែលបានត្រូវអនុម័តនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិមួយកាលពីខែសីហាផ្ដល់អំណាចបន្ថែមឲ្យពួកយោធានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតក្នុងពេលអនាគតជាពិសេសតាមរយៈព្រឹទ្ធសភាមានសមាជិក250នាក់ដែលបានត្រូវតែងតាំងពួកអ្នកធ្វើវិភាគនិយាយថាព្រះរាជាថ្មីនៃប្រទេសថៃមហាវជ្រាលង្កនប្រហែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងដំណើរការនេះនៅក្រោយការសោយរាជ្យសម្បត្តិ70ឆ្នាំរបស់ព្រះវររាជបិតាព្រះអង្គដែលបានសោយទីមង្គតកាលពីខែតុលាឆ្នាំទៅមិញនៅក្នុងអត្ថបទអត្ថាធិប្បាយមួយក្នុងកាសែត Straight Times មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីលោកធីតនាន់ផុងសុធិរៈដែលជាអ្នកវិជាសាស្ត្រនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យជុលាលង្កនបាននិយាយថាការសោយរាជ្យរបស់ព្រះរាជាថ្មីទំនងជានឹងនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងការពិចារណានិងធម្មភាពខាងនយោបាយនៃប្រទេសថៃលោកធីតនាន់បាននិយាយថារជ្ជកាលនេះប្រហែលនាំឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងខាងនយោបាយប្រកបដោយយុត្តិធម៌និងភាពត្រឹមត្រូវច្រើនជាងមុនក្នុងពេលឆាប់ៗនៅពេលដែលព្រះអង្គនៅជាព្រះអង្គម្ចាស់រជ្ជទាយាទព្រះរាជាវជ្រាលង្កនមានចំណងតាក់ទងជិតស្និទ្ធជាមួយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនជីណវ៉ាត់ដែលបានរស់នៅនិរទេសខ្លួនឯប្រទេសក្រៅនៅក្រៅគាត់បានរត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេសកាលពីឆ្នាំ2008ក្រោយមានការចាប់ប្រកាន់ពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយគណៈបកនយោបាយរបស់ថាក់ស៊ីនដោយមានរូបមន្តោលទាំងគណៈបកភឿថៃផងដែរមានជោគជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតទូទៅមួយចំនួនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកទោះណាជាមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដោយក្រមយោធាក្នុងការឧបត្ថម្ភចុងផ្ដាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលលំអៀងទៅខាងពួកអ្នកកាន់អំណាចក៏ដោយនៅក្នុងវិស័យនយោបាយនៃប្រទេសថៃមានប្រើពណ៌ជាសញ្ញាគោលសម្រាប់សង្កលក្រមនីមួយមួយពួកអ្នកគ្រប់គ្រងពាក់អាវក្រហមស្ថិតនៅក្រោមរណសិរ្សប្រជាធិបតេយ្យបង្រួបបង្រួមដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយកាត់ថា UDD ដែលលំអៀងទៅខាងថាក់ស៊ីនចំណែកឯពួកពាក់អាវលឿងវិញមានចំណងតាក់ទងជាមួយគណៈកម្មាធិការកែតម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រជារាស្ត្រហៅកាត់ថា PDRC ដែលមានចំណងតាក់ទងជាមួយពួកជនឋានៈកណ្ដាលក្នុងទីក្រុងក៏ប៉ុន្តែលោកអាកណាត់ព្រំផាន់អ្នកនាំពាក្យនៃគណៈកម្មាធិការ PDRC បាននិយាយថាដំណើរការនេះត្រូវតែបរិសុទ្ធគ្មានការក្លែងបន្លំឧបធម្មផ្ចង់ផ្ដើមវិធាននៃច្បាប់នៅឱកាសសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីឲ្យមានជោគជ័យសម្រាប់អនាគតវែងឆ្ងាយលោកអកណាត់និយាយថា
ប្រសិនបើលោកអ្នកឧបត្ថម្ភផ្ចង់ដើមនីតិរដ្ឋនិងឱកាសខាងសេដ្ឋកិច្ចនៅទីបញ្ចប់នឹងធ្វើឲ្យសង្គមយើងមានឯកភាពមិនមែនគ្រាន់តែជាដំណើរការសើសើមួយនៃការផ្សះផ្សាគ្នាដែលនៅទីនោះក្រុមផ្សេងផ្សេងនឹងមកអង្គុយនៅតុជាមួយគ្នាសម្រាប់តែថតរូបនោះឡើយ
លោកកសាក់ឈុនហវ័នដែលជាសមាជិកម្នាក់នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថាពួកសមាជិកនៃគណៈបកធំធំបានធ្វើការចរចាមិនផ្លូវការមួយរយៈពេលមកហើយលោកកសាក់បាននិយាយប្រាប់ VOA ថា
And we've come to a conclusion that
យើងបានសន្និដ្ឋានថាការផ្សះផ្សាជាតិជាការតម្រូវឲ្យមានជាដំបូងមួយឈ្មោះទៅការធៀបធម្មតានៅក្នុងវិស័យនយោបាយក្នុងប្រទេសថៃគឺការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ការបោះឆ្នោតនិងការគ្រប់គ្រងបែបសភាវិញ
ក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីព្រៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីធ្វើឲ្យមានការពិបាកខ្លាំងណាស់ដល់ការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ធៀបធម្មតាប្រក្រតីវិញសេចក្តីព្រៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះដែលពួកយោធាគ្រប់គ្រងនៅពេលនេះដែលរងចាំវិសោធនកម្មរបស់ប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យមានប្រតិសភាមួយមានសមាជិក250នាក់តាមរយៈការតែងតាំងនិងសភាតំណាងរាស្ត្រមានសមាជិក500នាក់ដែលបានជាប់ឆ្នោតសេចក្តីព្រៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះអនុញ្ញាតឲ្យប្រតិសភាបោះឆ្នោតនៅក្នុងការជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់ដែលជាការបើកផ្លូវឲ្យមានមេដឹកនាំម្នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលមិនបានជាប់ឆ្នោតលោកក្រៃសាក់បាននិយាយថារដ្ឋធម្មនុញ្ញបច្ចុប្បន្ន ជាមួយប្រសិទ្ធភាពមួយមានសមាជិក250នាក់មិនបានជ្រើសរើសតាមរយៈការបោះឆ្នោតធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្សះផ្សារវាងភាគីទាំងពីរនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកក្រសាបាននិយាយថា
So even if we have a national
ដូច្នេះទោះណាជាយើងមានការផ្សះផ្សាជាតិក៏ដោយក៏ខាងនយោបាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញបច្ចុប្បន្ននេះរញច្រានយើងឲ្យធ្លាក់ក្នុងចំនួនជាច្រើនក្នុងពេលអនាគត
លោកក្រសាបានថ្លែងថាគំនិតផ្សះផ្សាគ្នាមែនទេវាជាការយឺតយូរណាស់ទៅហើយលោកអ្នកឃើញទេពីព្រោះពួកយោធាក្រុមប្រឹក្សាយោធាអះអាងថាពួកគេមានការមូលមតិជាតិតាមរយៈការបោះឆ្នោតប្រជាមតិគ្មានដំណាលភាពដែលពួកគេបានធ្វើលោកសូម៉ានលឺតវងរតសមាជិកជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃគណៈបកភឿថៃបានសម្ដែងការសង្ស័យអំពីគោលនយោបាយផ្សះផ្សារបស់ក្រុមយោធាទោះណាជាគណៈបកនយោបាយធំធំទាំងពីរបានយល់ព្រមផ្សះផ្សាគ្នាក៏ដោយលោកសូម៉ានបាននិយាយថា
If the military regime really wanted
ប្រសិនបើរបបគ្រប់គ្រងយោធាប្រកាសជាចង់ផ្សះផ្សាមែននោះការនេះអាចធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនយល់ថាពួកគេប្រុងប្រៀបធ្វើការផ្សះផ្សាទេពួកគេមិនបានធ្វើការប្រុងប្រៀបឡើយ
លោកសាម៉ាននិយាយបន្ថែមថា
The military one try to keep everything under their power
ពួកយោធាខិតខំព្យាយាមរក្សាអ្វីទាំងអស់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមអំណាចពួកគេពួកយោធានឹងមិនផ្សះផ្សាជាមួយគណៈបកនយោបាយទេហើយនេះជាបញ្ហាខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកយោធាយល់អំពីការពិតជាក់ស្ដែងដែលពួកគេចាញ់ពួកគេមិនឈ្នះទេ
មានការអំពាវនាវឲ្យមានការផ្សះផ្សាគ្នានៅទូទាំងប្រវត្តិនយោបាយច្របូកច្របល់នៃប្រទេសថៃក៏ប៉ុន្តែមានតែអនុសាសន៍មួយចំនួនតូចដែលអាជ្ញាធរទទួលយកលោកភិតិផុនផាក់ឌីវ៉ានិតជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យឧបុនរដ្ឋធានីលោកនិយាយថាទោះណាជាមានការអំពាវនាវឲ្យមានការផ្សះផ្សាក៏ដោយក៏ប្រជារាជភាគច្រើនក្នុងតំបន់អេសាននៃប្រទេសថៃជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកភឿថៃលោកនិយាយថាពួកអ្នកតរទងគណៈបកនេះនៅតែមិនទុកចិត្តពួកយោធាទេនៅពេលមានការទ្រតតាតឹងរឹងឬការជជែកដេញដោលគ្នាខាងនយោបាយលោកធីតិផុននិយាយថា
When we look at reconciliation then the best way to reconcile the country is
នៅពេលយើងពិនិត្យមើលការផ្សះផ្សាគ្នាវិធីល្អបំផុតដើម្បីផ្សះផ្សាប្រទេសគឺវិលត្រឡប់ទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញនិងប្រគល់អំណាចជូនប្រជារាស្ត្រវិញនិងកំណត់វិធាននៃច្បាប់ព្រមទាំងទទួលយកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែលជាមធ្យោបាយល្អបំផុតសម្រាប់ជួយឲ្យមានការផ្សះផ្សាគ្នា
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
សត្វមូសចម្លងជំងឺគ្រុនចាញ់កំពុងតែមានសភាពស្វាមទៅនឹងថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតដែលប្រើសម្រាប់ជ្រលក់មុងដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺនេះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបាននិយាយថាវាសំខាន់ណាស់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាភាពស្វាមនេះឲ្យបានលឿនបំផុតដើម្បីជៀសវាងពីគ្រោះមហន្តរាយសុខភាពសាធារណៈអ្នកស្រី Jessica Berman រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំស៊ូពេជ្ជនដានឹងជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅមុងជ្រលក់ថ្នាំមានតម្លៃថោកដែលមានដាក់សារធាតុថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត Pirate Threat គឺជាអាវុធដ៏សំខាន់សម្រាប់ការពារសត្វមូសចម្លងជំងឺគ្រុនចាញ់ហើយមុងប្រភេទនេះពិតជាបានជួយកាត់បន្ថយករណីកើតមានជំងឺគ្រុនចាញ់បានជាច្រើនអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានរាយការណ៍ថានៅក្នុងឆ្នាំ2015មានប្រជាជនប្រមាណ212លាននាក់បានឆ្លងជំងឺគ្រុនចាញ់និងមនុស្សប្រមាណ429,000នាក់បានស្លាប់ដោយជំងឺមួយនេះតួលេខនេះបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះចំនួន 21% នៃអត្រាការឆ្លងមេរោគនេះក្នុងរវាងឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែការសិក្សាថ្មីមួយបានរកឃើញថាសត្វមូសប្រភេទ Anopheles furnitus ដែលផ្ទុកពពួកប៉ារ៉ាស៊ីតនៅភាគខាងត្បូងទ្វីបអាហ្វ្រិកអាចស្វាមនឹងថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតយ៉ាងឆាប់រហ័សក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាយ៉ាងហោចណាស់មានប្រទេសម៉ូហ្សាំប៊ិកមួយនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលសត្វមូសប្រភេទ Anopheles furnitus នៅអាចរស់បាន 100% បន្ទាប់ពីបានប៉ះពាល់ផ្ទាល់នឹងជាតិគីមីនោះលោកវុនជីជាអ្នកសិក្សាលើហ្សែនសត្វមូសក្នុងសាលាវិទ្យាសាស្ត្រត្រូពិចនៅក្នុងទីក្រុង Liverpool និងជាអ្នកដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ PLOS Genetics ថ្លែងថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏បានកំណត់ពីហ្សែននៅក្នុងខ្លួនសត្វមូសដែលប្រឆាំងនឹងថ្នាំគីមីនេះផងដែរលោកបានថ្លែងពីប្រទេសកាមេរូនមកថាការកំណត់បានអត្តសញ្ញាណនៃហ្សែនទាំងនោះ និងផ្ដល់ឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅវិធីសាស្ត្រសំខាន់មួយដើម្បីគ្រប់គ្រងការរីករាលដាលនៃភាពស្វាមរបស់សត្វល្អិតនៅទូទាំងទ្វីបនេះលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
That form of the gene is now very predominant in southern Africa with a risk that if we do nothing
ឥឡូវសំណុំនៃហ្សែនប្រភេទនោះកំពុងរីករាលដាលយ៉ាងខ្លាំងនៅភាគខាងត្បូងទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយប្រសិនបើយើងមិនចាត់វិធានការនោះទេយើងមិនអាចប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសត្វមូសប្រភេទនោះបានទេ
លោកវ៉ាន់ជីបាននិយាយថាសត្វមូស Anopheles vernutus វិវត្តភាពស្វាមទៅនឹងថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត Pirate Threat យ៉ាងឆាប់រហ័សប្រហែលក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំមកនេះលោកថ្លែងបន្តថាដើម្បីប្រឆាំងនឹងភាពស្វាមនេះយើងមានថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតប្រភេទផ្សេងទៀតដែលមានតម្លៃថ្លៃដែលផ្ទុកសមាសធាតុ PDO សម្រាប់កម្ចាត់ប្រភេទហ្សែនដែលស្វាមទាំងនេះហើយលោកបានណែនាំពីវិធានការគ្រប់គ្រងផ្សេងទៀតដូចជាការលុបបំបាត់ថ្លុកទឹកដើម្បីកម្ចាត់ពងមូសដែលរស់នៅក្នុងនោះលោកវុនជីបានបន្ថែមថាប្រភេទសត្វមូសផ្សេងទៀតដែលអាចចម្លងជំងឺគ្រុនចាញ់មានដូចជាប្រភេទសត្វមូស Anopheles gambiae កំពុងចាប់ផ្ដើមស្វាមទៅនឹងថ្នាំ Pirate Threat បើទោះបីជាការនេះកើតឡើងតាមរយៈយន្តការជីវសាស្ត្រផ្សេងទៀតក៏ដោយ
That's why we need to study all of these species to better understand how they adapt
ហេតុនេះហើយបានជាយើងត្រូវសិក្សារាល់ប្រភេទសត្វមូសទាំងអស់ដើម្បីឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់ពីរបៀបដែលពួកវាសម្របខ្លួននិងដើម្បីឲ្យមានទីតាំងរឹងមាំមួយក្នុងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងទទួលបានជោគជ័យ
នៅក្នុងការសិក្សាមួយទៀតដែលទើបនឹងចេញផ្សាយនៅក្នុងប្រតិបត្តិ The Lancet Infectious Diseases អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅប្រទេសថៃបានរកឃើញថាការរីករាលដាលភាពស្វាមប៉ារ៉ាស៊ីតជំងឺគ្រុនចាញ់ទៅនឹងថ្នាំ Anthemycin និងវិធីព្យាបាលដោយការប្រើថ្នាំ Anthemycin រួមបញ្ចូលគ្នាអាចចាត់ទុកថាជាការព្យាបាលល្អបំផុតពួកគេនិយាយថាការវិវត្តនៃភាពស្វាមនេះនឹងគម្រាមកំហែងដល់កិច្ចខំប្រឹងប្រែងដើម្បីគ្រប់គ្រងជំងឺគ្រុនចាញ់និងការលុបបំបាត់ជំងឺនេះជាសកលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុភិចិន្តា VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកទឹកវណ្ណរានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ NGO Forum ដែលថានីតិវិធីពិគ្រោះយោបល់ជាមុន PNPCA ល្អប៉ុន្តែគ្រាន់តែដើម្បីបង្គ្រប់កិច្ចសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ហាអ្នកស្នងមរតកស្របច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុន Samsung ទំនងជាមិនអាចប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុននោះទេតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពៅជិននឹងជួនតាមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបដិសេធគំនិតសង្កត់ថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយអំពាវនាវឲ្យមានការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមក
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីសរ៉ាអែលអបអរសាទរទំនាក់ទំនងថ្មីជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំ
ការវាយប្រហារថ្មីថ្មីបំផុតដោយពួកភេរវជនបានបដាលឲ្យអាជ្ញាធរប៉ាគីស្ថាននិងអាហ្វហ្គានីស្ថានខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លាំងជាងមុន
មនុស្ស10អ្នកស្លាប់នៅក្នុងការលិចទូកនៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កា
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពុជិននឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានចានចោលគំនិតសង្កត់ថ្មីពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយប្រកាសថាប្រទេសលោកមិនខ្លាចការគំរាមកំហែងទេក៏ប៉ុន្តែឆ្លើយតបដោយល្អប្រសើរដល់ការគោរពគ្នាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានរិះគន់ជាញឹកញយដល់កិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូកាលពីឆ្នាំ2015រវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោក5ទៀតដែលតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់យល់ព្រមកាត់បន្ថយការសម្រិតសម្រាំងសារធាតុអ៊ូរ៉ាញូមរបស់ផងខ្លួនជាថ្នូរនឹងការលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបាននិយាយទេអំពីអ្វីដែលលោកគ្រូនឹងធ្វើអំពីការនេះរដ្ឋបាលរបស់លោកបានថ្លែងថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានត្រូវប្រាប់ឲ្យដឹងខ្លួនហើយអំពីការធ្វើ test បាញ់កំជួតមីស៊ីលប្លង់មួយគ្រឿងហើយបានដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗលើក្រុមហ៊ុននិងពួកបុគ្គលអ៊ីរ៉ង់ជាង24
មេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដុលណាត្រាំបានប្រាប់លោកថាវាជាថ្ងៃថ្មីនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេញ្ញាមីនណេតានយាហ៊ូបានប្រាប់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាជំនួបការពិសាបដាមុនជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយបានពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពដ៏យូរអង្វែងរវាងប្រទេសទាំងពីរបន្ទាប់ពីរយៈពេល8ឆ្នាំនៃចំណងតាក់ទងមិនល្អជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលណេតានយាហ៊ូហាក់ដូចជាមានភាពរីករាយនឹងទំនាក់ទំនងដ៏កក់ក្ដៅជាមួយប្រធានាធិបតីត្រាំប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដាច់ចេញពីប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងមុនរបស់លោកនៅក្នុងការប្រកាន់យកទូនីតិមិត្តភាពរាក់ទាក់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលដោយប្រកាន់យកវិធានការតឹងរ៉ឹងជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រកាន់យកជំហរមិនច្បាស់លាស់ស្ដីពីរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនហើយនឹងមានភាពអត់ឱនកាន់តែខ្លាំងឡើងដល់ការតាំងទីលំនៅរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងតំបន់ West Bank
ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបិទព្រំដែនរបស់ផងខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាញ់កំភ្លើងធំចូលក្នុងដែនដីអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយបានធ្វើការបង្ក្រាបធំមួយក្នុងប្រទេសលើពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលគេរាយការណ៍ថាបាននាំឲ្យជនជាប់សង្ស័យជាង100នាក់ស្លាប់ជាការឆ្លើយតបនឹងការវាយប្រហារភេរវកម្មដ៏ប្រឡាយបំផុតនៅក្នុងប្រទេសក្នុងរយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយនេះការវាយប្រហារនេះជាការវាយប្រហារថ្មីថ្មីបំផុតក្នុងម្ដងការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះដែលពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទាមទារថាពួកវាជាអ្នកប្រព្រឹត្តការនេះអាចនាំឲ្យមានការប្រយុទ្ធរួមគ្នាមួយប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មក៏ប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាបានរុញច្រានឲ្យប្រទេសទាំងពីរនេះឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាទៅវិញដោយមានការចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកថាជាអ្នកឧបត្ថម្ភក្រុមដែលទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារឆ្លងកាត់ព្រំដែនមានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតការពីថ្ងៃប្រហ័សនៅឯទីសក្ការៈបូជាស៊ូហ្វីមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបណ្តាលឲ្យមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់72នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតត្រូវរបួស
ប៉ូលីសនៃប្រទេសស្រីលង្កាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏10នាក់ដែលបានស្លាប់ហើយ7នាក់ទៀតបានត្រូវជួយសង្គ្រោះបន្ទាប់ពីទូកមួយគ្រឿងដែលពួកគេបានធ្វើដំណើរបានលិចនៅផ្ទៃទឹកទល់មុខឆ្នេរភាគនិរតីនៃប្រទេសស្រីលង្កាលោកព្រីយដ្ឋាចៃយ៉ាកូឌីអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសបាននិយាយថាទូកនោះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមទូក19ដែលបានចូលរួមពិធីសាសនាមួយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅភូមិនេសាទមួយដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ60គីឡូម៉ែត្រភាគខាងត្បូងរដ្ឋធានីកូឡំបូសោកនាដកម្មនេះបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលទូកទាំងនោះបានត្រឡប់មកពិធីបុណ្យសាសនានោះវិញគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើមនុស្សប៉ុន្មាននាក់បានធ្វើដំណើរនៅក្នុងទូកនោះហើយការជួយសង្គ្រោះអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតកំពុងបន្តធ្វើឡើង
អង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IMF បាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាពួកគេនឹងដៃគូឯទៀតឯទៀតបានយល់ព្រមលើលក្ខខណ្ឌសម្រាប់កញ្ចប់ប្រាក់កម្ចីមួយមានទឹកប្រាក់ជាង5000លានដុល្លារឲ្យដល់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសម៉ុងហ្គោលីដើម្បីជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសនេះក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃទ្វីបអាស៊ីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវតែទទួលការយល់ព្រមពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃអង្គការ IMF ដែលគេរំពឹងថានឹងពិចារណាអំពីសំណើសុំរបស់ប្រទេសម៉ុងហ្គោលីនៅខែមីនាគឺខែក្រោយនេះឯងបើតាមលក្ខខណ្ឌត្រូវយល់ព្រមដោយរដ្ឋាភិបាលម៉ុងហ្គោលីនិងពួកប្រិសិទ្ធនៃអង្គការ IMF ថាអង្គការ IMF នឹងផ្តល់ប្រាក់ជំនួយ440លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីធនាគារពិភពលោកប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងផ្តល់ប្រាក់ជំនួយរហូតដល់3000លានដុល្លារហើយគេរំពឹងថាធនាគាររបស់ប្រជារាស្ត្រចិននឹងផ្តល់ប្រាក់ជំនួយ2000លានដុល្លារឲ្យដល់ធនាគារនៃប្រទេសម៉ុងហ្គោលី
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ៅថ្ងៃទី22និង23ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះនឹងមានវេទិកាពិភាក្សាស្ដីពីការស្នើសុំសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីថ្មីធំទី3ដែលមានឈ្មោះថាទំនប់វារីអគ្គិសនីផាបេងដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងលួងប្របាងប្រទេសឡាវវេទិកានេះនឹងជាកិច្ចប្រជុំលើកទី2នៃនីតិវិធី PNPCA ដែលជានីតិវិធីជូនដំណឹងពីគ្រោះយោបល់ឯកភាពនិងការព្រមព្រៀងជាមុនបង្កើតឡើងដោយគណៈកម្មាធិការរួមទន្លេមេគង្គដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសសមាជិកទាំង4មានដូចជាប្រទេសឡាវវៀតណាមថៃនិងកម្ពុជាជាដើមអាចលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភនានាមុននឹងឈានដល់ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃទន្លេមេគង្គកញ្ញាស្រីលក្ខណានៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកទឹកវណ្ណរានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ NGO Forum តាមទូរស័ព្ទអំពីការរំពឹងទុកនិងសំណើរបស់អង្គការរបស់លោកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃទី22និង23ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
ឥឡូវជំរាបសួរលោកវណ្ណរា
បាទលោកជំរាបសួរបាទ
ជាលោកវណ្ណរាឃើញថាមានខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនជាពិសេសគឺសកម្មជនខាងបរិស្ថានហ្នឹងគឺគាត់ចង់ស្នើឲ្យបញ្ឈប់ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើទន្លេមេគង្គហើយខាងគណៈកម្មាធិការរួមរបស់ទន្លេមេគង្គហ្នឹងបានបង្កើតជានីតិវិធីពិគ្រោះយោបល់ជាមុនមុននឹងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនានាដែលមានឈ្មោះថា PNPCA ហើយនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះនឹងមានកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃទី22ថ្ងៃទី23នៅក្នុងប្រទេសឡាវដើម្បីពិភាក្សាជាមុនតកតងនឹងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីផាបេងនៅលើទន្លេមេគង្គដែលជាទំនប់វារីអគ្គិសនីទី3បន្ទាប់ពីទំនប់វារីអគ្គិសនីសាយ៉ាបូរីនិងទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងតើលោកគិតថាកិច្ចប្រជុំនេះអាចផ្អាកដំណើរការការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីផាបេងដែរឬទេឬក៏មិនអាចទៅរួចនោះទេ
បាទនៅវេទិកាអង្គការមិនដាប់ថាបាទស្ដីពីកម្ពុជាយើងមិនបានមួយយើងហៅថាមិនបានសម្ព័ន្ធលេខកម្ពុជាដែលមានសមាជិកចំនួន57អង្គការជាតិអន្តរជាតិហើយយើងកំពុងធ្វើការយ៉ាងសកម្មទៅលើការតាមដាននិងការត្រួតពិនិត្យទាក់ទងការអភិវឌ្ឍទំនប់ខ្នាតធំធំលើទូកមេនៅទន្លេមេគង្គហើយនិងដៃរបស់វាហើយសម្រាប់ទាក់ទងទំនប់បាក់បេងគឺជាទំនប់ទី3ហើយកំពុងអភិវឌ្ឍទំនប់ទី3ទៅឡាវបានស្នើឡើងទៅទំនប់ទី1គឺទំនប់សាយ៉ាបរីទំនប់ទី2គឺទំនប់អនសហុងអើយនៅក្នុងនេះគឺឥឡូវនេះទំនប់បាក់បេងគឺឡាវបានក្នុងដំណើរការគឺបានជួបដំណឹងទៅគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គហៅ MRC ដែលមានសមាជិក4ប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមឡាវនៅថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ហើយគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គក៏មានយមខែក្រោយនៅថ្ងៃទី6គឺ MRC គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គក៏បានស្ញើទៅជួបដំណឹងជាផ្លូវការឯកសារជាផ្លូវការហ្នឹងមកគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គជាតិ11ដើម្បីឲ្យគណៈកម្មការជាតិទន្លេមេគង្គជាតិ11កំយកឯកសារនេះធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ព្រោះនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងផអមស៊ីនេះឆ្នាំ1995គឺអសង្គមជាប្រទេសជាសមាជិកទាំងឡាយណាដែលធ្វើការវិវត្តទំនប់លើទួមេនៅទន្លេមេគង្គត្រូវតែឆ្លងកាត់តាមនីតិវិធី PNPCA ហើយតាមនីតិវិធីជូនដំណឹងអង្គការពិគ្រោះយោបល់ការឯកភាពហើយនឹងការយល់ព្រមជាមុនណាសមាជិកប្រទេសជាសមាជិកនឹងចឹងឡាវក៏បានរាប់ជាផ្លូវការគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គក៏បានរាប់ជាផ្លូវការគឺនៅក្នុងទីទីនេះគឺទទួលឲ្យរយៈពេល6ខែដើម្បីឲ្យប្រទេសទាំងនោះការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងអ្នកសាស្ត្រាចារ្យនៅក្នុងប្រទេសមួយមួយធ្វើការសរុបហើយបានយល់លទ្ធផលនៃការពិគ្រោះយោបល់ PNPCA ហ្នឹងយកទៅមានការសម្មិតបញ្ជូនទៅឲ្យក្រុមប្រឹក្សាទន្លេមេគង្គតែក្រុមប្រឹក្សាទន្លេមេគង្គនេះមានសមាជិកជារដ្ឋមន្ត្រីដែលអញ្ជើញមកពីប្រទេសជាសមាជិកហើយការសម្រេចចុងក្រោយអាចនៅលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹង4ប្រទេសនោះការធ្វើសម្រេចចិត្តថាតើគួរអនុញ្ញាតឲ្យឡាវមានការអភិវឌ្ឍទៅរបស់ទីជំនីតាមពេលនេះឬមួយក៏អត់វាអាស្រ័យទៅតាមលទ្ធផលនៃការពិគ្រោះយោបល់ការតាមនីតិវិធី PNPCA ហ្នឹងចឹងមកតាមផែនការគឺនៅខែមិថុនាខែឧសភាមួយខែមិថុនាឆ្នាំ2017យើងធ្វើការបូកសរុបលទ្ធផលនៃការពិគ្រោះយោបល់មួយប្រទេសហ្នឹងហើយគេនឹងធ្វើការវិភាគសារថាតើកម្មសារប្រឡេមេគង្គធ្វើការវិភាគសារថាតើតំណងតាមបេងនេះគួរតែមានការអភិវឌ្ឍនឹងមួយក៏អត់ទៅតាមបទពិសោធន៍របស់យើងទី3ជាលទ្ធផលនៃសិក្ខាសាលា PNPCA ជាមួយមួយឬប្រាប់ថាមានការព្រួយបារម្ភច្រើនមានបញ្ហាចេះតែចុះក្រោមឡើងច្រើនក
ក៏យើងឃើញថាភាគីឡាវក៏ខ្សោយចិត្តទុកដាក់ហើយក៏មកទៅធ្វើការអភិវឌ្ឍឧទាហរណ៍ដូចជាសំណុំសាយអបារីឡងមកសំណុំដំឡងក៏ចឹងដែរសំណុំដំហងគឺយើងបានធ្វើជាសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិ PMTA ហ្នឹងច្រើនដងហើយប្រមូលបានអនុសាសន៍ហ្នឹងគឺយើងបានបញ្ជូនជាផ្លូវការទៅឲ្យគណៈកម្មការតលេនេកុងគណៈកម្មការតលេនេកុងក៏ធ្វើការបូកសរុបលទ្ធផលលទ្ធផលនៃ PMTA របស់ប្រទេសហើយលទ្ធផលនៃ PMTA របស់ប្រទេសហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមានការពួយបារម្ភមានការពួយមានការលើកឡើងកង្វល់ជាច្រើនហើយផលប៉ះពាល់ជាច្រើននៅក្នុងរបាយការណ៍ហ្នឹងតែយើងឃើញថាចុងបំផុតគឺប្រទេសឡាវអត់បានយកលទ្ធផលនៃរបាយការណ៍ហ្នឹងយកទៅដាក់នៅក្នុងយន្តការនៃការកាត់បន្ថយយន្តការនៃការគ្រប់គ្រងយន្តការនៃការ design ឆ្លងដើម្បីធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់តិចបំផុតអត់ទេនឹងឃើញលទ្ធផលគឺមាននៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលគេផុសនៅក្នុងគេហទំព័រគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គមានសមាជិកមានប្រទេសហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងគឺអត់ការយកឃើញខ្ញុំគឺអត់បានយកលទ្ធផលហ្នឹងយកទៅប្រែខ្លាយពីលទ្ធផលពីក្តីការពីក្តីពួររបស់ប្រជាជននៅមួយប្រទេសបាទតែមានជាង3ហើយនឹងប្រជាជនទៅផ្អែកលើធនធានទន្លេមេគង្គមានជាង3ហើយលានអ្នកនេះយកទៅធ្វើការយកទៅធ្វើជាផែនការក្នុងការឆ្លើយតបគឺមួយយកទៅធ្វើឌីហ្សាញជាប្លង់មេបង្កើតជាប្លង់មេក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅកម្មវិធីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានជាថាហេតុដែលអាចកើតឡើងចេញពីលក្ខខណ្ឌនៃការពិគ្រោះយោបល់ទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាកន្លងមកគឺក្នុងសាយរីគឺអត់ធ្វើមក PMTA ហ្នឹងខុសនីតិវិធីមកក្នុងសាយរីមួយទៅក្រុមផងធ្វើហើយក្នុងតាមតទៅលទ្ធផលនៃសិក្ខាសាលា PMTA ទេហើយយើងមានអំណាចកម្លាំងគឺយើងអាចចូលក្នុងគេហទំព័រគណៈកម្មការទៅលើទីកងសមស៊ីហ្នឹងមើលហើយយើងអាចពិភាក្សាជាមួយនឹងយន្តការឬមួយក៏ប្លង់នៃការ design ក្នុងក្រុមផងយើងអាចឃើញថាតើការពួយបារម្ភអបរយចំណុចដែលលើកឡើងដោយប្រជាជនអរអង់គ្លេសមេគង្គត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងខិតការគ្រប់គ្រងប្រជាជនការកាត់បន្ថយទេគឺនិយាយទៅយើងឃើញថាអត់មានទឹកបំផុតហើយចឹងតែអត់មានហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាវិបត្តិ PPMDA គឺជាជំនាញទី1បាទគ្រប់កិច្ច
ចាស់ហើយបើសិនបើមិនអាចបញ្ឈប់ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីផាបែងបានតើការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីផាបែងនឹងអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអ្វីខ្លះ
នេះតើវិធី PMTA គឺជាអ្នកតែល្អនីតិវិធីល្អមួយក្នុងករណីដែលមានរដ្ឋាភិបាលឡាវឬមួយគណៈកម្មការទលីនេះគង់ក៏ជាលទ្ធផលដែលចាក់ស្ដែងមានចេញពីការប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ពីប្រទេសទាំង4ហ្នឹងយើងក៏ដាក់នៅធ្វើការប្លង់ខ្លែងឲ្យដាក់នៅក្នុងផែនការឬមួយធ្វើសេចក្តីសម្រាប់ចិត្តទៅប្រកបកំតានីតិវិធី PMTA នេះនឹងខ្លាយទៅជានីតិវិធីប្រគ្រប់កិច្ចដើម្បីធ្វើគ្រប់កិច្ចឲ្យតែពន្ធអស់ចិត្តនៅក្នុងគណៈពេលដែលប្រទេសឡាវមួយគណៈកម្មការទលេមេគង្គមួយមាន4ប្រទេសហ្នឹងក៏ធ្វើស្គាល់សម្រាប់ចិត្តផ្នែកទៅលើទាំងតាមនយោបាយច្រើនជាងផ្នែកបច្ចេកទេសតាមយន្តពីចំណុចហ្នឹងហើយយើងឃើញថាសមាគមលំអអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលគេហៅសម្ព័ន្ធទលេកម្ពុជាដែលមានលេខាធិការឋាន NGO Forum គឺយើងមានកូនលំអគឺយើងស្នើឲ្យជាគណៈកម្មការទលេមេគង្គទៅឈប់តតងការអភិវឌ្ឍគម្រោងអវត្តនុវរៈគិនីប៉ាកបេងមានកម្លាំង912មេហ្គាវ៉ាត់ជាបន្តព្រោះនោះអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់សំខាន់ទៅដល់ធនធានជលផលទៅដល់គុណភាពទឹកទៅដល់ទូជីវៈចម្រុះហើយទៅដល់សន្តិសុខស្បៀងប្រជាជនចំនួនជាង300លានអ្នកហើយទី2ក្នុងករណីដែលមិនអាចប្រឈប់គឺយើងស្មើឲ្យមានការផ្ជួសិនបាទជួននីតិវិធី PMTA ណាមានការពិភាក្សាឡើងវិញរហូតដល់របាយការណ៍ក្រុមអក្សរមេគង្គហ្នឹងចេញមកសិនថាតើលទ្ធផលនៃការសិក្សាគឺឃើញហ្នឹងជាផ្លោអក្សរមិនអាចចាំជួចាំគិតទៅដល់តកតងការពិគ្រោះយោបល់ PMTA អញ្ចឹងដល់ថ្ងៃទី22 23នេះគឺមានការពិគ្រោះយោបល់នៅទីក្រុងលួងកបាងនៅប្រទេសឡាវហើយពី NGO Forum គឺយើងបានបញ្ជូនមានតំណាងសម្ព័ន្ធរេកម្ពុជាទៅចូលរួមហើយទៅបងសាងពីគោលលំហរបស់យើងដែលយើងមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមានការពួយបារម្ភបាទហើយមានការស្នើឲ្យពិភពនៅក្នុងវេទិកាជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី22 23ខែកុម្ភៈនៅលួងកបាងនៃប្រទេសឡាវ
អញ្ចឹងតើអង្គការ NGO Forum របស់លោកនឹងមានជាសំណើអ្វីខ្លះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្ងៃទី22 23នៅក្នុងប្រទេសឡាវនឹង
កិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃទី22 23ខែកុម្ភៈហ្នឹងគឺយើងនឹងលើកអំពីគោលលំហរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយយ៉ាងណាទីមួយគឺស្នើឲ្យមានការប្រជុំមានការអវត្ត
នុវេរជាស្ដីនៅលើទួលមេនៃទន្លេមេគង្គហើយចំណុចទី2គឺយើងស្នើមានការសិក្សាឡើងវិញទៅលើផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានឡើងជាពិសេសនៅទួលផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនមកលើប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសដទៃទៀតដែលស្ថិតនៅខ្សែទឹកខាងក្រោមហើយចំណុចទី3គឺយើងស្នើឲ្យមានស្ដាប់ទៅទងសម្លេងប្រជាជនតែក៏ប៉ុន្តែស្រ័យទៅលើទៅទងធនធានទន្លេមេគង្គមានជាង300នាក់ថាគាត់មានការព្រួយបារម្ភគាត់មានការលើកឡើងដូចម្តេចស្មើឲ្យប្រទេសឡាវក៏ដូចជាគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនោះស្បាត់ពីក្តីកង្វល់ពីការព្រួយបារម្ភពីសេចក្តីត្រូវការពិតប្រកបថាប្រជាជនជាជាងមានជំរុញទៅទងការអភិវឌ្ឍន៍ទៅក្នុងរាជធានី
តើលោកគិតថាកិច្ចប្រជុំនឹងមានប្រសិទ្ធភាពដល់កម្រិតណាដែរ
កិច្ចប្រជុំនេះគឺជាការពិគ្រោះយោបល់អ្នកពាក់ព័ន្ធទៅលើតពងប្រសិទ្ធភាពនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទៅនោះតាមវិញហើយយើងសង្ឃឹមថាតពងដំណេញអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានណាបច្ចេកទេសនៃនយោបាយជាសិទ្ធិទីឡើងស្ដាប់ឲ្យយើងធ្វើការពិចារណាហើយគិតគូរឡើងវិញហើយអាចមានធ្វើការប្រជុំតពងការអភិវឌ្ឍន៍នឹងព្រោះយើងមានគេហៅគុំសម្បត្តិគុំសម្បត្តិយ៉ាងម្នាក់ទេក្នុងករណីយ៉ាងណាគាត់ថាគាត់មិនអភិវឌ្ឍទៅក្នុងអគិសនីដល់គាត់អភិវឌ្ឍអីទីតាំងភូមិសាស្ត្រគាត់គឺប្រទេសគាត់ស្ថិតនៅភ្នំហ្នឹងតែយើងសួរសំណួរទៅវិញទីថាបើឡាទីតាំងភូមិសាស្ត្រស្ថិតនៅភ្នំចាំបាច់មកអភិវឌ្ឍទៅក្នុងអគិសនីលើទូទៅនៅទន្លេមេគង្គអីនាំបង្កើតឲ្យមានចំនួនបង្កើតឲ្យមានគេហៅភាពមិនមានសុខភាពមិនមានសុខដុមរមនាក្នុងសម្បត្តិអីយើងអភិវឌ្ឍរបស់ឡាវក៏អភិវឌ្ឍដែរណាក៏បានឃើញប្រទេសតំបន់ឃើញបាត់ទេនៅលើទីមេតលេមេគង្គទេអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាការស្វែងសំមួយនឹងការសំណពោប្រជាជននៅមូលត្រូវបានអ្នកនយោបាយអ្នកបច្ចេកទេសនៅក្នុងប្រទេសឡាវក៏ដូចជាសមាជិកគណៈកម្មការតលេមេគង្គនឹងក៏ស្ដាប់នៅកម្រិតការគិតគូរពិចារណាលើវិស័យពិសេសទៅត្រង់ក្រុមហ៊ុនដែលនឹងធ្វើការអភិវឌ្ឍទៅនៅរាជគិសនី
ចាសូមអរគុណលោកវណ្ណរាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសឲ្យ VOA ចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទប
ាទសូមអរគុណបាទ
លោកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងកញ្ញាស្រីលក្ខណានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកទឹកវណ្ណរានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ NGO Forum តាមទូរស័ព្ទអំពីការរំពឹងទុកនិងសំណើរបស់អង្គការរបស់លោកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃទី22និង23ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះពាក់ព័ន្ធនឹងសំណើសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីធំទី3របស់ប្រទេសឡាវដែលមានឈ្មោះថាទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាបេងលោកនាងក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក khmer.voanews.com
អនុប្រធានក្រុមហ៊ុន Samsung Electronics លោកលីជេយ៉ុងកំពុងរៀបចំតវ៉ានឹងដីកាចាប់ខ្លួននៅក្នុងតុលាការប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលបាននិយាយថាប្រាក់ចំណេញនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនពហុធុរកិច្ចរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមួយនេះទំនងជាមិនខ្សែធននោះទេប្រសិនបើអ្នកស្នងមរតករបស់ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានកំណត់លោក Bruce Harrison នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Kim Yong-gu អ្នកវិភាគនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគហិរញ្ញវត្ថុ Hana បានប្រាប់ VOA ថាក្រុមហ៊ុន Samsung Electronics ជាក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាល្បីៗក្នុងពិភពលោកការសម្រេចចិត្តផ្សេងៗមិនត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមនុស្សតែម្នាក់នោះទេលោក Kim បានឲ្យដឹងថាការសម្រេចចិត្តមួយចំនួនអាចនឹងត្រូវបានពន្យាពេលហើយគម្រោងមួយចំនួនត្រូវបានផ្អាកក្នុងរយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន Samsung នីមួយៗសុទ្ធតែមាននយោបាយប្រតិបត្តិរបស់ខ្លួនដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការរៀងរាល់ថ្ងៃបន្ថែមពីនេះទៀតលោកបាននិយាយថាលោកមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេដែលថាលោកលីនឹងត្រូវចាប់ខ្លួនព្រះរាជអាជ្ញាបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកលីដែលជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Samsung Group កាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករាដោយចោទប្រកាន់ថាលោកបានសូកប៉ាន់មិត្តភ័ក្ដិរបស់ប្រធានាធិបតី Park Geun-hye សម្រាប់ការឡើងកាន់តំណែងជាអ្នកស្នងមរតកក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មនេះដោយរលូនលោកស្រី Park ក៏កំពុងរងចាំជោគវាសនារបស់គាត់នៅក្នុងតុលាការផងដែរបន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់មានការព្រួយបារម្ភផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរួចទៅហើយដែលនេះជាឆ្នាំដ៏អាក្រក់មួយសម្រាប់ការនាំចេញនិងមានភាពចលាចលផ្នែកនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែការចលាចលរបស់ក្រុមហ៊ុនធំជាងគេនិងពហុធុរកិច្ចល្បីបំផុតរបស់ប្រទេសនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនមានការភិតភ័យកាន់តែខ្លាំង យោងតាមការរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Reuters ក្រុមអ្នកបញ្ចុះបញ្ចូលអាជីវកម្មបានចូលជួយក្រុមហ៊ុន Samsung និងលោកលីដោយព្រមានថាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអាចនឹងធ្លាក់ចុះប្រសិនបើគាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រុមហ៊ុន Samsung ប្រកាសថាពាណិជ្ជកម្មចម្បងរបស់ខ្លួននឹងមានការប៉ះពាល់មានករណីគំរូនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសម្រាប់អ្នកដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មធំៗក្នុងការចាក់ចែងតាមសម្រួលដោយសារទូនេតិធំរបស់សាជីវកម្មរបស់ពួកគេនៅក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឪពុករបស់លោកលីដែលជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Samsung Electronics គឺលោកលីគុនហ៊ីត្រូវបានលើកលែងទោសបន្ទាប់ពីមានរឿងអាស្រូវផ្នែកមូលនិធិនៅឆ្នាំ2008ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អនឡាញនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណការចរចានៅក្នុងទីក្រុងអាស្តាណាស្ដីអំពីបញ្ហាប្រទេសសេរីបន្តធ្វើបើមិនមានការជឿនលឿនក៏ដោយប្រទេសរុស្ស៊ីពិចារណាការចរចាសន្តិភាពជុំទី2ស្ដីពីសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលធ្វើឡើងនៅសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានថាជាជោគជ័យនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីចុងខ្ពស់ម្នាក់របស់ក្រសួងការបរទេសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញលោក Sergey Vashinin នាយកដ្ឋានសម្រាប់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងអាហ្វ្រិកខាងជើងនៃក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានប្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋរុស្ស៊ីថាការចរចានៅក្នុងទីក្រុងអាស្តាណាជាជំហានដ៏មានសារៈសំខាន់មួយឆ្ពោះទៅកាន់ការដោះស្រាយវិបត្តិក្នុងប្រទេសសេរីប្រទេស3ដែលរៀបចំសន្និសីទនេះគឺមានប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់ដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលសេរីហើយទួគីដែលគាំទ្រពួកឧទាមខ្លះបានជំទាស់ប្រឆាំងនឹងប្រទេសសេរីបានរៀបចំការចរចានៅក្នុងប្រតិការស្ថានក្រៅពីប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះប្រទេសផ្សេងទៀតដែលចូលរួមមានពួកតំណាងមកពីរដ្ឋាភិបាលសេរីនិងក្រុមប្រឆាំងសេរីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងពួកអ្នកសង្កេតការផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសយូដានីជាដើមរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាខ្លួនមានជំនឿថាអាជ្ញាធរកូរ៉េខាងជើងជាមានគំនិតក្នុងការរៀបចំការធ្វើឃាតលោកគីមយ៉ុងណាំដែលជាបងប្រុសរបស់ឪពុកជាមួយម្ដាយផ្សេងគ្នារបស់លោកគីមយ៉ុងអ៊ុនមេដឹកនាំនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកយ៉ុងយុនហ៊ីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបង្រួបបង្រួមជាតិនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើកំណត់សម្គាល់នេះនៅថ្ងៃទឹកនេះនៅក្នុងការនិយាយទ្រុសទ្រុសប្រាប់អ្នកកាសែតដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្រៅមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ពួកប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីដែលបានថ្លែងការអំពីករណីនេះកាលពីពេលមុននេះក្នុងថ្ងៃទឹកនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបង្រួបបង្រួមជាតិនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានហៅឧបតិវត្តហេតុនេះថាជាសកម្មភាពគ្មានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងឃោរឃៅជាឧក្រិដ្ឋកម្មអមនុស្សធម៌និងជាសកម្មភាពភេរវកម្មផងដែរប្រទេសចិនបានចាប់ផ្ដើមផ្អាកការដឹកជញ្ជូនធ្យូងថ្មទាំងអស់ពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអន្តរជាតិដើម្បីពង្រឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំដាងដោយសារកម្មវិធីកម្ចួតមីស៊ីលនិងកម្មវិធីបរមាណូរបស់ប្រទេសនេះ
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.